to bylo jak ve třídě, jo, rozumíte? Aby co? Fakt jako všem naběhla husí kůže z toho. No, už máme dost velký zpoždění, tak abych to začal. Máme dost velký zpoždění.
Vstyk. Sednout. To je úroveň. To asi zapomněli jste ve škole. Dobrý den. To byl takový závan školní atmosféry na konferenci o svobodě učení. Já jsem Bob Kartous, měl bych to moderovat. Úvod provedeme velice krátce, protože máme už krátké zpoždění. Vidím, že ještě se trousí řada dalších účastníků konference. Tak, ještě jednou dobrý den. Vítám vás, děkuji všem, že jste dorazili na konferenci nazvané Svobodná škola, organizované iniciativou Svoboda učení. Je mou milou povinností vás zde přivítat, říct vám pár technických informací a následně už budou po sobě probíhat jednotlivé prezentace našich milých hostů. Pár technických informací k tomu, jak to dnes proběhne. Tamhle je crew Svobody učení, to jsou ty v těch černých a bílých tričkách, to jsou ti, kteří vám poskytnou veškeré informace, případnou podporu v nesnázích, které by vás potkaly během dnešního dne. Za nimi, když vidíte ty bílé panely, tak to jsou otázky, které se týkají učení a vzdělávání. Máte možnost si je přečíst, máte možnost tam nějaké další doplnit, protože budou k dispozici fixy. Máte možnost na ty otázky dokonce odpovědět, pokud znáte odpověď. Budeme velice rádi. Některé jsou vysloveně hlubokomyslné a filozofické. Další důležitou informací je, že mezi některými přednáškami budou přestávky. Ano? Budou přestávky, během těch přestávek se budete moc občerstvit, určitě jste si už všimli, že tady v předsálí je připravený nějaký drobný catering, čaj, kafe, nějaké drobnosti k jídlu. Bude obědová přestávka, před tou přestávkou vás pravděpodobně čeká drobný testík, abychom zjistili, kolik z vás si udržel v hlavě to, čemu říkáme základní vzdělání. Po obědě bude, smějte se, My se budeme smát potom těmi odpověďmi. Vy jste dostali takový, při vstupu jste dostali ten test vytištěný. Je to tak, že jo? Dostali jste papírky a na ty papírky vyplníte ty správné, pouze správné odpovědi. Samozřejmě a odevzdáte to posléze na určeném místě a my pak vylosujeme nějaké případné výherci, když se na vás tak dívám, tak si myslím, že tam takový moc nebude. Se z toho z té školy moc neodnesli, když neumíte ani pozdravit učitele na začátku. Hrůza s těma dětma dneska. Tak, to je asi k těm informacím. Jo, pozor, vlastně ještě jedna důležitá informace. Tahle konference skončí o 16:30. Jsme limitováni časem, musíme tady ty prostory opustit. Ale v 6 hodin večer, 18:00, začíná, byl jsem upozorněn, že výslovně, diskusní afterparty v paralelní polis na Dělnické ulici, kam jste všichni srdečně zváni. Má to být intelektuálně občerstvovací záležitost, takže si připravte na to, že tam nebudete jenom konzumovat, ale budete muset něco vyplodit. Třeba za vám přijde někdo z organizátora a položí vám jako filozofickou otázku, tak budete muset jako, na to briskně zareagovat. A ta pravděpodobně nemá žádný limit, že to bude prostě nelimitovaná afterparty diskusní. Takže to je poslední z technických informací a já bych si dovolím přivítat na pódiu prvního z dnešních řečníků, Michala Kandlera, který má za úkol představit projekt Svoboda učení.
Díky. Tak dobrý den. Já jsem rád, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu, což mi trošku zvýšilo úroveň nervozity, ale díky za to, že jste dorazili. Je vidět, že to téma skutečně nějak v naší společnosti se začíná otevírat a začíná být čím dál tím více aktuální. Já bych vám v rámci svojí krátké prezentace rád představil nejenom projekt nebo organizaci Svoboda učení, která pořádá tuto konferenci dnešní, ale také bych vám rád představil vůbec Svobodu učení jako s malým s, tak jak o tomto tématu, nebo chcete-li životní filozofii, vůbec přemýšlíme. Tak ještě než začnu, tak je pro mě skutečně velkou ctí, že na této konferenci tak vystupují skutečné kapacity, ať už oboru pedagogiky nebo jiných oborů, které velmi úzce souvisí s tématem svobody učení a je to pro mě skutečně velmi osobní záležitost. Tak já jsem si pro vás na úvod připravil takový citát, který si myslím, že velmi hezky vystihuje to, jak téma svobody velmi úzce souvisí s učením. A je to citát českého nestora pedagogiky Josefa Ulehly z přelomu 19. a 20. století. Tak já bych na začátku vám trošku představil sebe, jak jsem se dostal ke svobodě učení, potom bych vás rád trošku provedl tím tématem svobody učení s malým s, to znamená to, jak o těchto pojmech přemýšlíme a potom bych se dostal ke konkrétním aktivitám naší organizace a neziskové organizace a projektu Svoboda učení. Tak já jsem profesně začínal nebo působil jsem jako sociální pracovník s dětmi a mládeží, až jsem se tedy dostal na dráhu nebo ke kariéře terapeuta. Také jsem působil krátký čas ve vzdělávání dospělých a právě když jsem působil jako sociální pracovník s dětmi a mládeží, tak jsem často se potkával s mladými lidmi, kteří měli různé problémy a právě často i problémy se školou a podobně, takže jsem začal nějak nad tím tématem přemýšlet. Potom mě taky potkala šťastná okolnost, že mám svoje děti, takže jsem začal také čím dál tím víc přemýšlet nad tím, jak moji vrstevníci a spoustu lidí v mém okolí tak pracuje na sobě, chodí na různé výcviky, semináře a ve 30, ve 40 všichni hledají sami sebe. A já bych chtěl, aby ty moje děti byly jako třeba šťastné a nemuseli odstraňovat potom celý svůj zbytek života ty traumata, tak jak to občas někdy známe. A taky jsem se začal zamýšlet nad tím vlastně, jak být v životě šťastný. A Našel jsem takový zajímavý, někde na internetu to je, výzkum, když se ptali lidí před smrtí vlastně, co by třeba změnili, nebo jak by chtěli žít jako svůj život, a nejčastěji lidé před smrtí říkají, že by chtěli být více odvážní a žít podle sebe a ne podle očekávání druhých. Tak jsem se začal zamýšlet nad tím, jestli vlastně tohle ty školy podporují, nebo naopak spíš nějak tomu třeba brání. A pak se na mě v poslední době začaly taky, jak jsem se začal zabývat tématem vzdělávání, obracet čím dál tím více učitelé a lidé ze škol, kteří mají prostě pocit, že nějak ten systém nebo to současné nastavení toho školství jim úplně nevyhovuje a chtěli by to dělat nějak jinak prostě po svém a jsou v tom často třeba osamělí nebo mají pocit, že vlastně to, že jednají třeba se svými studenty nebo žáky rovnoceně, takže to je bráno jako nějak úkorně třeba z toho jejich pedagogického okolí nebo třeba z těch samotných škol a podobně. Tak tady jenom ve stručnosti taková sonda, to jsem si vytáhl nedávno z webových stránek České asociace Streetwork, taková spíš, ani bych tomu neříkal průzkum, ale taková malá sonda do života dospívajících, kde se ptali vlastně dospívajících, jaké prožívají nejčastější strachy, a mezi jedním z nejčastějších těch strachů právě patří strach ze školy, kde bude mluvit určitě i další řečníci, paní Nováčková nebo možná i další, o tom, jak vlastně, když se člověk bojí, tak se toho příliš nenaučí anebo se to nenaučí příliš efektivně. A taky mi přišlo zajímavé ještě z té krátké sondy, jak vlastně ti mladí lidé s těmi strachy pracují, a právě mě trošku vyděsilo, že 2/3 těch dotazovaných tak vlastně si ty strachy vůbec nepřipouští, takže potom se s tím jakoby i těžko nějak pracuje. Tak já jsem potom, když jsem začal před 3 lety objevovat vůbec to téma svoboda učení, potkal jsem Jirku Košárka na internetu někde, tak jsem začal poznávat spoustu pojmů, které jsou tady napsané, jako unschooling, sebeřízené vzdělávání, dokonce strategie České vzdělávací soustavy 2020 mluví o takzvaném informálním učení, tak jsem začal střebávat spoustu těchto nových jako pojmů pro mě a hrozně mě to jako bavilo se ponořit do toho tématu, a pak jsem se v tom trošku ztratil, tak jak to bývá, když prostě objevíte něco nového a teď prostě střebáváte ty informace a je toho jakoby hodně a přibývají další. A nedávno na jednom z posledních takových setkání svobody učení tak jsme vlastně dospěli k tomu, že to ani není tak o těch pojmech, které jsou často jako, nebo můžou být i už třeba vyprázdněné, nebo si každý pod tím představuje něco jiného, ale že vlastně nám jde primárně o tu svobodu člověka, že to je pro nás to nejdůležitější, že vlastně to učení jenom nějakou součástí té svobody, ale ta svoboda je pro nás klíčová. To znamená, že to je nějaká hodnota sama o sobě. Je to zároveň nějaká možnost podstupovat třeba rizika nějaké nebo možnost něco udělat. A zároveň je to i určitá schopnost, to znamená, ke svobodě se musí člověk nebo se někdy musí nějakým způsobem propracovat a dosáhnout nějaké úrovně, aby mohl tu svobodu prociťovat nebo ji prožívat. Já bych vám rád tady ukázal takový příklad, jak svoboda učení vlastně chápeme nebo se dá nazírat nebo vnímat jako určitý stav mysli. To znamená, máme nějaké kolem sebe prostředí, nějaké zákony, prostě školy a podobně, ale každý prostě nějakým způsobem to prožívá individuálně, ten stav nebo ten pocit. A na Seychelách se ve škole učí, to mi přišlo zajímavé, se děti učí meditovat, což je prostě nějaká technika, prostě jak člověk se může napojit na nějaké svoje vnitřní já a prožívat nějaký, napojit se na svoje pocity, kontrolovat svůj život. Tak to mi přišlo zajímavé, jak se na Seychelách děti učí ovládat svůj život a kontrolovat sami sebe. A já bych vás teďka možná poprosil, aby jsme se trošku zkusili naladit na to téma, když si zkusíte vzpomenout na nějakou svoji příjemnou situaci, co jste zažili někdy, kdy jste se naučili něco nového a úplně to jakoby plynulo samo o sobě, že jste se nemuseli jakoby nějak násilím prostě nebo nějakou manipulací se něco drtit, ale prožívali jste nějaký příjemný pocit, byli jste šťastný, něco jste se naučili a ani jste o tom nevěděli, až jste si to uvědomili třeba zpětně, že aha, teď jsem se vlastně něco naučil. Tak takhle nějak lze k tomu tématu přistupovat a vnímat to. A potom, když se dostanete vlastně k tomu pocitu nebo k tomu stavu mysli, svobody učení, tak vlastně potom už jakoby nezáleží tolik na těch cestách, jak to budeme pojmenovávat, jestli to budeme škatulkovat jako unschooling nebo demokratické školy, Sudbury, Summerhill, těch jakoby cest je spoustu. Tady vidíte různé příklady konkrétních dětí, které se na těch obrázcích učí svobodně, to znamená, že když mají ten pocit svobody, tak potom si už tu cestu najdou sami podle toho, jak jim to vyhovuje nejlépe a může to vypadat jakkoliv, tak jak vidíte třeba tady na těch obrázcích. Já jsem si tady dovolil použít citát jedné zde přítomné návštěvnice a kamarádky, která to hezky vystihla, když popisovala proces učení ve skupině dětí, když dovolíme dětem nechat je dozrát, počkat, být trpělivý a nechat to prostě plynout. Tak a teďka bych vám rád představil už trošku víc konkrétně projekt Svobody učení. Svoboda učení funguje jako nezisková organizace od roku 2012 a původně vlastně vznikla jako webová stránka, kde se začaly překládat různé informační zdroje ze zahraničí, zejména články, videa a hlavně blog Petra Greje o svobodě učení. To byla vlastně ta prvotní inspirace. A postupem času jsme zjistili, že nám jakoby ty informace nestačí, začalo se nabalovat spoustu lidí, spoustu z vás možná už zná svobodu učení také delší čas. Takže jsme se začali nějakým způsobem i sdružovat, potkávat a začali jsme zjišťovat, že nám to vlastně nevyhovuje a že bychom chtěli to, co známe třeba ze zahraničí, ty příklady dobré praxe, začít uplatňovat i tady. A začali jsme objevovat možnosti a také překážky toho, co tady jakoby u nás v České republice jde a nejde. A právě v souvislosti s těmi překážkami, tak jsme zjistili, že skutečně i třeba co se týče legislativy, rámcového vzdělávacího plánu, tak některé ty věci prostě naráží na ten systém. A začali jsme uvažovat o tom, že vlastně chceme změnit nebo postupně měnit i to samotné paradigma ve vzdělávání, o čemž budou také mluvit ještě někteří další řečníci. A že nám jde skutečně o tu možnost, aby byla tady v Čechách možnost se svobodně vzdělávat. Nechceme nějaký jednotný systém, aby prostě všichni se učili podle toho, jak chceme my, ve svobodě učení, ale chceme, aby byla větší možnost se svobodně učit a svobodně vzdělávat v Čechách. Takže tady vidíte už jenom výčet cílů současných. Šíříme informace o svobodných principech nebo o principech svobodného vzdělávání. Podporujeme konkrétní jednotlivce a iniciativy, kteří jdou také tímto směrem. A snažíme se tyto lidi spojovat a podporovat. Tady vidíte příklad na fotografii a jednu z posledních akcí svobody učení v Paralelní polis, kde jsme pozvali Quincy Russella, absolventa demokratické školy Summerhill. Kromě toho tak se překládají dále články, různé další informační materiály. Pořádáme jednou měsíčně setkání příznivců svobody učení v Paralelním polis a účastníme se různých besed, přednášek, konzultací. Pořádáme také letní a zimní pobyty své já, kde vlastně se snažíme uplatňovat ty principy svobody a svobodného učení v praxi. To znamená takové organizovaně neorganizované různě dlouhé pobyty, setkání rodičů s dětmi. A jedna z posledních iniciativ je taky Asociace svobody učení, což je nový poboční spolek, který má za cíl napomáhat i ke změně legislativy a těch právních věcí s tím spojených. A naše současné plány, tak připravuje se nové rozšířené vydání knihy Svoboda učení od Petra Greye, o čemž ještě bude dneska budou hovořit kolegové. Připravujeme webový rozcestník Cesty ke vzdělávání. To, co si dovolím anoncovat dopředu, velkou novinku, tak máme předběžně informaci, že v květnu by měl dorazit Peter Greye a budeme pořádat workshop s demokratickou školou typu Sudbury z Izraele. A ty další plány tady vidíte. To, co si dovolím jenom na závěr, protože trošku míříme právě i na ty hranice současného školského systému a ta kritika, která je tady napsaná, tak skutečně jakoby nemíří na ty konkrétní školy, protože známe spousty kvalitních škol a kvalitních pedagogů. Nicméně vidíme v tom současném školském systému určité hranice, které nám nevyhovují. Já bych jenom rád vypíchnul, že teďka nedávno jsme byli na nějaké diskuzi, byla diskuze ohledně svobody učení, co je jakoby vědecký přístup, tak já jsem si vlastně uvědomil, že ten současný systém vychází z nějakého dogmatu povinné školní docházky a že se to bere vlastně už jakoby úplně automaticky, nikdo o tom nepochybuje, jestli jako je to v pořádku, jestli to vyhovuje všem a podobně. Takže klademe i tyto radikální otázky, jestli vlastně je nutné, aby všechny děti chodily do školy. To, co jedna z věcí, která nám vadí a bude o tom dneska mluvit Hubertus Schönebeck, jsou práva dítěte, které z našeho pohledu nejsou respektována. A také to, co mě přijde docela zajímavé, že samotný školský systém má určité svoje vize, plány, cíle. Je docela zajímavé, když si přečtete strategii vzdělávací soustavy České republiky do roku 2020 a je tam třeba napsáno, že informální učení má být postaveno na roveň formálního učení. Tak já jsem třeba velmi jako zvědav, jak ten náš školský systém bude tohle naplňovat, ty svoje vlastní očekávání a cíle. Tak to je jenom takhle v kostce ty základní body. A dovolte mi ještě na závěr uvést, že vlastně i to, jak tady přemýšlíme, nebo jak, ve smyslu, jaké třeba i dneska se tady sešly ty příspěvky, tak že to není pouze úplně nějaká marginální věc, která by se týkala jako zlomku populace, ale byla vlastně zveřejněný průzkum agentury NMS, z kterého vyplývá, že vlastně 30% těch oslovených rodičů tak považuje školský systém celkově za špatný. Jsou tady potom ještě další ty statistické výstupy. A to, co je třeba ještě zajímavé, že necelé polovině těch dotázaných rodičů tak vlastně třeba ani nevyhovuje, nebo by chtěli nějak jinak nastavit i ten systém klasických tříd. To znamená, aby děti nebyly rozděleny podle věku, ale spíše podle třeba úrovně znalostí a zájmu. Takže je to nějaká to, jak o těchto tématech přemýšlíme, tak se začíná týkat čím dál tím více lidí, nebo čím dál tím více lidí to oslovuje. Tady ten výzkum byl proveden na vzorku přes 1000 rodičů dětí ve věku od 2 do 11 let. Tak a já bych se dovolil na závěr takový trošku terapeutický citát od Johna Holta, takového nestora unschoolingu a svobodného přístupu ke vzdělávání, který vlastně popisuje, jak proč je pro nás dospělé někdy těžké důvěřovat dětem, protože často, když jsme byli sami dětmi, tak nám nebylo důvěřováno a nejprve se musíme vlastně naučit důvěřovat sami sobě. Tak děkuju za vaši pozornost a užijte si konferenci.
Tak já ještě Michala Kandlera poprosím, aby tady zůstal, aby neodcházel. Já jsem zapomněl na dvě důležité věci. Jednou je, že po každé přednášce máme zhruba 10 minut na to, abyste kladli dotazy. Ty dotazy mohou být maximálně 2, 3, Takže prosím vás, pokud někdo už víte, že se chcete zeptat konkrétně na svobodu učení, na projekt, na kontext, tak už se hlaste, ať tady kolegové vědí, komu donést mikrofon. Já mezi vás moc dobře nevidím, jo? Takže předpokládám, že to budou organizátoři mít v merku. A druhá věc důležitá je, jak jste si jistě povšimli, některé děti v sále projevují jistou nespokojenost tím, co slyší, a se nedivím, to jsou také kontroverzní otázky. Pokud ta hladina hluku převýší určitou snesitelnou míru, tak bych poprosil rodiče, jestli by mohli aspoň na chvíli třeba opustit sál, protože nahoře je pak problém s tím, aby lidé slyšeli, o čem se tady mluví. Takže děkuju, samozřejmě chápu, že je to těžké domluvit s nemluvnětem, ale možná by to bylo vhodnější v určitým okamžiku. Takže teď je prostor na to, abyste kladli otázky Michalu Kandlerovi. Dvě, maximálně dvě. Máme málo času. Je tam někdo? Někde? Vidíme? Ano? Ha, se hlásí, vidím, jako bílá. Ano, jo, prosím vás, počkejte na mikrofon. To bylo lepší. To je něco. Vás bíjí, zakra.
Blanka Remešová, dobrý den. Mě by zajímalo, jaké děláte už konkrétní kroky ve vyjednávání té změny legislativy. Jestli jste už stoupili do nějakých oficiálních jednání a na jaké je to úrovni, nebo jestli to je ve fázi vizí a plánu.
Děkuji. Jo, děkuji za ten dotaz, pardon. Tak já můžu k tomu uvést, že Asociaci svobodu učení jsme založili poměrně nedávno a spíše to je v úrovni těch plánů a vizí. Nicméně spolupracujeme, jsme členy stálé konference Asociace ve vzdělávání a spíše jsme teďka ve fázi navazování kontaktů. Řešíme třeba otázku zavedení povinné předškolní docházky. Takže se tím nějakým způsobem zabýváme a není to tak, že bychom jako chodili už teďka třeba na ministerstvo. Ještě nějaký dotaz?
Dobrý den, Lukáš Neubert z Olomouce. Chtěl bych se zeptat, jestli nějak podporujete změnu financování dětí v domácím vzdělávání, protože my máme děti v domácím vzdělávání, kteří nedostávají peníze na své vzdělávání. Tak jestli tady tím způsobem půjdete taky.
Jo, díky za ten dotaz. Přiznám se, že otázku domácího vzdělávání spíše přenecháváme na Asociaci domácího vzdělávání, že jsme v kontaktu, nicméně se tím přímo nezabýváme.
Tak můžeme ještě dotaz z balkónu?
Poslední dotaz, máme skutečně skluz.
Dobrý den, Dita Švarcová z Prahy. Jsem na něčem podobném poprvé a scházelo mi jasné vymezení vašeho projektu a co je vaším cílem.
Jo, díky. Haló, jo. Díky, tak to nebyl zásah nějakého cenzora z hůry, ale tady technický problém. Ty cíle máme definované, já jsem je tam vrátil zpátky na tom slajdu. Skutečně teďka pro nás, nebo to, co vlastně svoboda učení od začátku, tak chceme šířit a šíříme informace o principech svobodného vzdělávání. Spíše jakoby nemáme ambice, nejsem si úplně jist, kam ten dotaz smíří, ale občas setkáme s tím, že jakoby lidé po nás chtějí jako konkrétní, jak to teda má probíhat, jaký model je podle nás optimální a podobně. Tak jak jsem o tom mluvil, tak podle nás právě těch forem a těch přístupů je mnoho a nechceme jakoby říkat, co je ten správný směr. Propagujeme třeba demokratické školy a podobně, nebo unschooling, ale není to podle nás jakoby jediný možný ideál. Tu cestu k tomu by si měl každý najít sám a spíš nám jde skutečně o šíření těch informací a o možnost vlastně vzdělávat děti aby se děti vzdělávaly podle těchto principů i u nás v České republice.
Haló, jsem slyšet? Dobrý den, já jsem chtěla doplnit kolegu Michala. Já to řeknu, my bychom rádi zrušili povinnou školní docházku.
Ty.
Rozvrat společnosti. Tak já děkuju Michalu Kandlerovi i revolucionářům v řadách svobody učení. Padla taková otázka, vy jste snad neměl ve škole svobodu se učit, nebo co? To je jako fakt hrozný. Já si dovolím teďka přivítat velmi milého hosta této konference, je to nestorka české pedagogické psychologie Jana Nováčková. Standing ovation. Paní Nováčková není potřeba představovat, takže já jenom předám mikrofon a chtěl bych pak upozornit, připravte si skutečně otázky, pokud budete mít už během přednášky, aby jsme je mohli potom rychleji vyřídit.
Děkuji pěkně. To, že ze školou není něco v pořádku, jsem si uvědomila poměrně brzo po nástupu do svého vůbec prvního zaměstnání po skončení studia na vysoké škole. Nastoupila jsem do pedagogicko-psychologické poradny a celkem záhy mi začalo být jasné, že tam jsou posílány děti, které by tam jinak vůbec nemuseli chodit, nebýt školy. Další součástí práce v té pedagogicko-psychologické poradně byly pravidelné předškolní prohlídky, vždycky z jara. A pamatuju si na svůj pocit, když jsem měla na vyšetření dítě, které mělo tak IQ 95, nějakou poruchu pozornosti, navíc něco grafomotoricky neobratného a tak dále. Já jsem si opravdu připadala jako lékař, který právě zdiagnostikoval neléčitelnou chorobu. A tomu dítěti jsem pomoct nemohla a věděla jsem, že na něj čeká 9 let neúspěchu, neuspokojování základních lidských potřeb. Tak jsem vlastně přemýšlela, jak to, že to nikomu tak nevadí, jak to vadilo mně, že jsou lidi celkem srozuměni s tím, že ty děti budou ve škole trpět, že to tak má, že to je dokonce jako daň nějak za dobré vzdělávání nebo něco na ten způsob. No a přišla jsem k závěru, že to je neznalost, neinformovanost, že tak málo běžná veřejnost ví o tom, co už dneska nám říkají výzkumy mozku, že ví málo vůbec o psychologii, o vývojových stádiích, o kognitivní psychologii, o procesech učení, o sociální psychologii a tak dále. Takže když mluvím o škole, tradiční škole, tak mám na mysli tyto charakteristiky. Že děti rozdělujeme do tříd podle věku. Tudíž jim bereme víceméně možnost učit se jeden od druhého v rozpětí většího věku. Že ty děti nemají žádný vliv na to, co se ve škole děje, že se musí učit totéž a stejným způsobem a ve stejný čas. Prostě raz, dva, tři, všichni teď, že jo. To je základní charakteristika. Že tam hodnocení těch dětí, jak přednepsané učivo zvládly, a že to hodnocení současně používáno jako donucovací prostředek. Zřejmě se všichni shodneme na tom, že každé dítě je jiné, každý člověk je jiný. Akorát mi někdy prostě nelezlo do hlavy, proč si lidé myslí, že to neplatí pro vzdělávání. Jo, všechny děti musí jíst, ale každé potřebuje jiné množství. Všechny děti nosí boty, ale každé jinou velikost. A všechny děti mají stejnou základní potřebu učit se, dozvídat se, rozvíjet se, ale ta potřeba musí být naplňována úplně základním individuálním způsobem. Je to vlastně taková záměna rovin uvažování. Všichni máme nějaké základní lidské potřeby, ale jejich naplňování musí být jako individuální. Dokonce řada lidí považuje to, že se děti učí ve škole všichni stejné věci, stejným způsobem, za určitý druh spravedlnosti. Já to považuji za vrchol nespravedlnosti. Teďko se budu věnovat trošičku mému oblíbenému mozku. Už tady můj předřečník se o tom zmiňoval. Ty výzkumy mozku nám říkají jednu věc. Tak jako spousta živočichů na nižších úrovních pod člověkem, tak se řídíme úplně stejnými zákonitostmi. Řešíme vždycky to, co nás ohrožuje. A v tom případě aktivujeme limbický systém nebo mozkový kmen. Mozková kůra zůstává plonková, protože ta je moc pomalá a kdyby byla v těchto kritických situacích nějak zatěžována, tak by nás to mohlo třeba stát i život. Takže mozek vždycky primárně řeší ohrožení. Když se cítíme ohroženi, nemůžeme se efektivně učit. To je základní poučka. A to ohrožení, na rozdíl od nižších živočichů, pro nás nepředstavují jenom teda jako predátoři, ale je to často ohrožení vlastní hodnoty a ohrožení vztahů. Mezi pedagogy se rozšířil pojem bezpečné klima. A snaží se, dejme tomu, o nějaké bezpečné klima ve škole, ale obávám se, že mnozí vůbec nedohlédnou, co všechno děti ve škole, v té tradiční škole opravdu ohrožuje. Jo, ta vlastní hodnota, to veřejné srovnávání, to soutěžení a i ponižování, bohužel, známkování. Fyzické ohrožení, možná nějaká šikana a tak dále, ale toho snad není až tak moc, ale prostě ty psychologické momenty jsou tam hodně časté. No, abych dokončila ten mozek, takže jestliže něco považujeme za bezpečné, pak se teda pídíme potom, jestli má to pro nás nějaký smysl. A jedině to, co má smysl, se vlastně dostává potom do mozkové kůry a můžeme se učit. No, abychom dělali něco, co pro nás ten smysl nemá, tak snad jediná možnost je udělat z toho něco ohrožujícího. A přesně to dělá škola. No. To je základní mechanismus, že to učivo se musí stát tou hrozbou, aby teda děti se ho opravdu učili, i když jim nedává smysl. V roce 1997 vyšla tato úžasná knížka od Frederika Festra, a to 22 let poté, co vyšla původně v Německu. Ten obsah je úžasný, doporučuji vaší pozornosti kapitolu 4, Katastrofa školní praxe. Naprosto se s tou knížkou ztotožňuju. Je tam to, co jsem říkala už předtím. Navíc je tam jeden docela zajímavý argument Frederika Festra právě proto, že skutečně se nemůžeme všichni učit stejným způsobem. A sice On hovoří o tom, že v prvních měsících života se vytvářejí pevná síť neuronů a on to přirovnává k takovým kolejím, po kterých vlastně jakoby jezdíme, obrazně řečeno, celý život. A že se opravdu učíme hlavně od těch lidí, ať jsou to děti nebo dospělí, z těch knih, z těch podnětů, které nějak rezonují s těmi našimi kolejemi, s tou prvotní sítí těch asociačních spojů. A vlastně, když je tam jenom jeden učitel, když je tam frontální vyučování, tak prostě ty děti, které mají ty koleje položené jinak, mají prostě smůlu a jsou velice často považovány za méně schopné, za méně inteligentní, než ve skutečnosti jsou. Takže když si to tak shrneme, to jsou základní prohřešky jednotné výuky proti mozku a řekla bych, že se skutečně těžce, těžce mrhá potenciálem většiny dětí. No, jestliže teda už tady ty děti mají cosi neuspokojeno, tak se dostáváme potom k dalším a sice k potřebám. Tady jsou takové nejčastější potřeby, které máme samozřejmě všichni a které by měly být v té škole samozřejmě uspokojovány. Ono to neuspokojování začíná vlastně už na úrovni těch fyziologických potřeb. To jednotné tempo, to prostě není naše potřeba. Naopak máme potřebu dělat si věci vlastním tempem. Děti potřebují pohyb, je ho v té škole minimálně. Pak tam máme autonomii. Jo. Ta dostává docela teda na frak, protože ty děti ve škole opravdu nemůžou rozhodovat skoro o ničem. Je zajímavé, že když se dítě setká s kolizí té své potřeby autonomie s potřebou náklonnosti dospělé osoby, tak co ty děti udělají? Vzdají se své autonomie. Volí spíš náklonnost těch dospělých, protože jsou na nich závislé. A to teda jako hodně, hodně blokuje sebepoznání. Samozřejmě, že jsou tam ještě neuspokojovány další a další potřeby, potřeba důstojnosti třeba, potřeba úcty a hlavně mnoho dětí nemá uspokojenou základní potřebu být úspěšný. Ne úspěšnější než někdo jiný, jak ta škola podsouvá těm dětem. Být dobrý mezi dobrými. No, takže když jsou frustrovány potřeby, vzbuzuje to negativní emoce a to potom vede k nějakým potížím v chování. Děti na to reagují buď pasivním, agresivním chováním, nebo aktivním. To aktivní celkem jako detekujeme snadno, že jo? Ale to pasivní, agresivní chování, to je zapomínání, to je stáhnutí se z komunikace. U mladších dětí je to preference plyšáků před kontaktem třeba s dospělými. Jo. Zapomínání věcí jsem už zmiňovala. Je toho spoustu, co tak jako dospělé dráždí, a nespojují si to s tím, že ty dítě nemá uspokojovány ty svoje potřeby. No a co na to teda dospělí? Místo toho, aby odstranili zdroj té frustrace, aby uspokojili ty potřeby, tak to často řeší represí. Taky to samozřejmě řeší přes vnější motivaci. Jenom velice stručně tady ten nákres vnitřní motivace je to, co chceme dělat opravdu sami ze sebe a je to propojeno s uspokojováním našich potřeb, že nás to baví, ale také a to kolikrát lidi neberou jako vnitřní motivaci, že nám to dává smysl. Z vnitřní motivace můžeme dělat i věci, které nejsou příjemné, ale dávají nám smysl. No a z vnější motivace děláme to, co bychom jinak fakt nedělali, protože nás to nebaví, ani to nedává smysl. A přesto to budeme dělat, protože buď se tím vyhneme trestu, anebo teda to děláme kvůli odměně. Rizikavější vnější motivace jsou obrovská. Na prvním místě, že kdykoliv dáváte nějakou odměnu, pochvalu nebo hrozíte trestem, tak devalvujete, degradujete tu požadovanou činnost jenom na nějaký prostředek, jenom na nástroj. Sama o sebe jakoby neměla význam. A jestliže se to používá ve škole k učení, tak vlastně říkáme, milé děti, učení není nic moc. My z nějakých důvodů chceme, abyste se učili, a proto víme, že vás musíme uplácet nebo vám vyhrožovat, abyste to vůbec dělali. Vnější motivace taky snižuje původní vnitřní motivaci, podporuje účelové chování, to už se dostáváme do rizik na vývoj osobnosti. To znamená, že ty děti budou dělat jenom to, jestli jim za to něco kyne, nebo aby se něčemu vyhnuli. Vytváří závislosti, závislost na autoritách, blokuje i jako sebehodnocení a neumožňuje být prostě sám sebou. Takže tohle všechno jsem dala do takového schémátka, já ráda schémátka. Takže jestliže se prohřešujeme proti samotnému mozku, proti samotné biologii učení, jestliže neuspokojujeme základní potřeby dětí, tak nutně nastanou obtíže v učení a v chování. Nutně. No a aby se to zvládlo, tak se nasadí ta vnější motivace. Ono nějaké učení vlastně jako nastane, ale za cenu popření individuality. A vede to teda k poslušnosti nebo k touze pomoci. Takže ta vnější motivace je možná jenom v rámci mocenských vztahů. Vždycky tam musí být někdo, kdo má moc trestat nebo moc odměňovat a chválit. Bez toho to prostě není možné. Takže děti, pokud v takových vztazích žijí, tak se většinou s tím ztotožní a podle své nátury a dispozic, jo, tak buď teda se přikloní k tomu, že holt budou ty poslušní celoživotně, anebo teda se přikloní k tomu, že budou bojovat o to své místo na slunci a budou se snažit být těmi mocnými. Poslušnost znamená podřídit se druhé osoby v mocenské pozici a má obrovská rizika jak pro osobnostní rozvoj, tak v pracovní sféru, tak pro společnost. Snem každého diktátora jsou poslušní občané. Že jo? Možná znáte ty experimenty Stanleyho Milgrama, kde ty pokusné osoby měly za každou chybu těch, kdo se učili, je trestat nějakým elektrickým šokem, což bylo samozřejmě jenom fiktivní, a že jsou ty výsledky opravdu děsivé a opakovalo se to mockrát, že až vlastně 2/3 lidí opravdu poslouchají autoritu a dělají něco, co jim sice dělá dost velké problémy, že jo, protože ty lidi se tam potili a kroutili a prostě, ale udělali to, jo. A ještě teda, že vlastně je to skoro 100% poslušnost, protože nikdo z těch, kdo teda odmítli pokračovat, nic neudělal, aby to zastavil. Těch experimentů tohoto typu je víc. Sestřičky, které vlastně poslušně dávaly vyšší dávky nebo až skoro ohrožující dávky léku, Zimbardův pokus a tak dále. To, co mě vždycky na těchto pokusech teda jako fascinovalo, je, že to nikdy nebylo propojováno se školou. A tam si myslím, že opravdu teda jako je ten pes zakopaný. John Holt, už tady zmiňovaný a můj oblíbený advokát dětí, říkal, boj se člověka, který se cítí otrokem. bude chtít udělat otroka i z tebe. Doufáme, že tady teda jako uslyšíme hodně i ze zkušeností od absolventů buď Summer Hillu nebo teda jako jiných demokratických škol. Já když jsem se vlastně poprvé setkala s informacemi o škole v Summer Hillu, poprvé o Sudbury a těchto, tohoto typu škol, tak mi to začalo dávat smysl. Opravdu jsem si říkala, ano, to je nosný organizační model. Jo. A velice mi konvenoval tenhle výrok toho zakladatele školy Summer Hill, pana Neela, že si nedovede představit žáka Summer Hillu s protižidovskými nebo rasistickými postoji, ačkoliv tohle na běžných tradičních školách je úplná norma. Jo. Snad ještě k tomu svobodnému vzdělávání dvě věci, které mimo ostatní úžasné věci mi tam přijdou důležité. A to je vysoce podnětné prostředí. Že ty děti tam se setkávají s věcmi, které buď osloví nebo neosloví. Já si pamatuju, když si v 90. letech jsem byla v Anglii v jedné mateřské škole a tam vám měli takový mrňavej pong, ale s funkčním nářadím. Jo. Řada dětí si ho nevšímala, ale pro ty, které vnitřně dozrály, jo, tak tam byl a umožnil jim vlastně odhalit, jestli je to pro ně nebo to není pro ně. A poslední věc k tomu svobodnému vzdělávání jsou dospělí, jejich úplně odlišná role. Sugata Mitra ve svých experimentech s těmi počítači ve zdi nakonec došel k tomu, že to učení přítomnost dospělého velice jako umocňuje, facilituje. Ano. Naomi Aldortová píše takovou příhodu ve své knižce, že její asi pětiletý syn se učil na koloběžce a říká, mami, dívej se. A ona mu hned řekla, že by tu nohu měl dát nějak jinak, aby to uměl lépe. A on přestal jezdit a říká, já jsem nechtěl, abys mě učila. Já jsem chtěl, aby si se dívala. No a poslední závěr. Nejsem moc optimistická pro rychlou změnu. Nicméně myslím si, že svobodné učení je vize učení budoucnosti. A myslím si, že tak, jako dneska kroutíme hlavou na to, jak bylo možné jako inkviziční procesy, jak bylo možné otrokářství, takže v té daleké budoucnosti jednou budou taky kroutit lidé hlavou nad tím, jak jsme mohli děti tak trápit ve škole.
Děkuji paní Nováčkové za krásnou prezentaci. Já si tak říkám, jestli není protiústavní posílat děti do školy, teda, když se poslouchám, to není proti lidským právům. Že? Ukrajujeme z přestávky, ale to asi, vám asi nevadí, já myslím, že zajímavější poslouchat paní Nováčkovou. Dvě otázky. Tam vidím první ruku, prosím.
Dobrý den, Hanka Fridrichová, Dobřichovice. Já jsem se chtěla zeptat uspokojování těch potřeb, když je jeden dospělý a má skupinu několika dětí, tak ty potřeby tam potom na sebe začnou narážet a jak se s tím dá naložit, že si nedovedu představit, že jeden dospělý uspokojí všechny potřeby všech dětí.
To je typický problém frontálního vyučování, kde vlastně ten dospělý si myslí, že on je tam od toho, aby pokryl absolutně všechno. Jestliže opravdu strukturujeme, upravíme to prostředí tak, aby si řadu těch potřeb vlastně uspokojovali ty děti navzájem, tak tudy je ta cesta. Jo, to je vůbec prostě přibírat děti k jakýmkoliv problémům, neřešit to za ně. Jo. Děti, aby se nám tady bylo dobré, co by tomu pomohlo, co navrhujete, co s tím. Ten nejzákladnější cesta, kterou teda jako škola málo kdy teda používá. Jo, učitelé si myslí, že oni musí. Jo. A potom pokud opravdu, jak říká kolegyně Pavla Polechová, učitel nedisponuje schopností rozkrájet se, tak je na tom špatně.
Máme dotaz z balkónu.
Dobrý den.
Neslyšíme.
Dobrý den. Leo Cerlík, Salopisky. Chtěl jsem se zeptat, děti, které mají narušenou vnitřní motivaci a jsou závislé na tou vnější, jakým způsobem s nimi pracovat, tak aby dosáhly té vnitřní motivace?
Hlavně přibližovat smysl. Jo. Každé dítě může mít ten smysl daný trošku jinde, že jo. Propojovat učivo opravdu s tím reálným životem a hlavně pokud to je teda jako ve škole, tak skutečně zdůrazňovat, že ty známky, no ono se známkovat musí, že jo, ale víte děti, ono to je prostě tak něco zbytečného. Jo. Já si opravdu pamatuju na jednu paní učitelku, která šla tímhle touhle cestou a nakonec říká, že se jí podařilo vrátit ty své žáky, asi čtvrtá třída to byla, zpátky na tu vnitřní motivaci, protože jednou, když nějaký žák udělal něco moc dobře, tak v ní naskočilo takové to staré a řekla mu, no za tuhle si zasloužíš jedničku. A ten žák prej na ní kouknul a říkal, já nepotřebuju jedničku, já tomu rozumím.
Ještě jeden dotaz, ale skutečně poslední.
Dobrý den, Monika Michálová. Já se dívám na vzdělávání spíš z pohledu domorodých tradic, který jsem studovala, ale chtěla jsem říct tady, že můj syn, který mu je 16, tak v podstatě dokáže říct to, co říkáte vy tady. Ale já se chci zeptat, co vidíte jako první krok, který by mohl v 16 udělat, aby se vlastně vyhnul tomu věčnému konfrontování s autoritou ve škole?
Čili je na střední škole, ano? Kolikrát tyhle děti jsou už dostatečně zralé, aby si prostě jako mohl říkat, no to je její problém, nebo jeho problém, ne můj. Jo. Pan učitel to jinak nevědí, neumí. Jo. Takže opravdu se někdy stává, že děti, které byly jinak teda vzdělávány, mají daleko větší úroveň zralosti, než teda ty, který je učí. A tohle snad by mohlo pomoct.
Ještě jednou děkuji paní Nováčkové, asi netřeba komentář. Nyní krátká organizační zpráva. Máme přestávku, přestávka bude trvat přesně do 11 hodin. Poprosím vás o dochvilnost. Jak jsem říkal, občerstvení je tady v předsálí. Myslím si, že pokud bude někdo s paní Nováčkou chtít ještě mluvit, tak samozřejmě může osobně. Takže prosím vás v 11 hodin, abychom mohli začít další přednášku. Děkuji.
Tři, čtyři, pět.